بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب مصنف حفظه الله dediler eğer er ayolunu günah işke çağırlaydıgan bolsa onga boyun tavlash ve icabet kılmaslık lazım boladı. عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعت شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات أخرجه البخاري في كتاب النكاح Aisha radiyallahu anhadan rivayet qilinadi. Ansorlardan bir ayol qizini turmushga berdi. Uning sochlari to'kilib ketdi. Bu ayol Nabi sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib bu holatni ul zotga aytdi va dediki, uning eri meni uning sochiga ulab qo'yishimga amr qildi. Uzot dedilarki, yo'q, soch ulovchilar la'natlangandir, dedilar. Husn va xushsuratlik bu ayollarda marg'ub bo'lgan ishlardandir. Go'zallik ayol kishiga uylanishdagi 4 maqsaddan biridir. Nabi sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelganki, ayol kishi 4 narsa tufayli nikohlanadi. Moli uchun, ijtimoiy o'rni uchun, ya'ni nasabi uchun, go'zalligi uchun va dini uchun. Baraka topgur, dindorligiga erishgin. Ayol kishining sochining uzun va muloyim bo'lishi bu ham marg'ub go'zallikdan bo'lib mazkur ayolning sochiga bir kasallik yetib uning sochlari to'kilib ketgach eri uni tezroq o'z uyiga olib kelishlik uchun ya'ni bular nikohlangani lekin hali to'y qilib kelinni kuyovga uzatilmagan payt bo'lgan. Kuyov ish tezroq kelinni olib kelishlik uchun bu ko'rinish yaxshi, ya'ni chiroyli bo'lmaganligi uchun kelinning onasidan shu sochiga bir soch qo'shib qo'ying, sal chiroyliroq bo'lsin deb talab qilgan. Endi bu erning bunday talab qo'yishiga ikkita ishdan biri sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchisi, unga soch ulash haqida biror xabar yetgan emas. Ya'ni buning mumkin emasligi haqida. Ikkinchisi, unga bu xabar yetgan bo'lsa-da, u bunday qilish kuyovga ko'rsatilayotgan qizga soch ulab uni aldashlik uchun bo'lsa bo'lmaydi. Lekin agar er buni bilib turgan bo'lsa, erning o'zining ruxsati bilan bo'layotgan bo'lsa, qilish joiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Chunki bu kishi sahobiy. Sahobiy o'ziga bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nahiy yetib turib, bu nahiyga osiylik qilib, uning ziddini qilishi mumkin emas. Kelinning onasi ham bu ishni qilishdan harajlangan. Yo bu harajlanishiga sabab bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu haqda avval eshitgan soch ulash mumkin emasligini yoki bu ishni qilishda shubhalangan. Ya'ni shu qissa bo'ladigan ishmikan yoki yo'qmikan deb. Endi birinchi ehtimolda aytdikki, u unga eshitgan, masalan, buning mumkin emasligini. Xo'p, eshitgan bo'lsa, nimaga endi bu kuyov bolaga bu haqda aytmadi? Ya'ni bu mumkin emas deb. U buni aytgan bo'lishi ham mumkin. Biroq uni kiyov haligi aytgan ta'vili bilan, masalan, bu erning ruxsati bilan bo'lsa bo'laveradi, er buni bilayotgan bo'lsa joiz deb aytgan bo'lishi mumkin. Shunda endi bu ayol, men bu ishdan bir, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab bir aniqlik kiritib olaychi deb turib, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borgan bu ayol. Shuning uchun ham u ayol borganda, ya'ni men uni sochini ulab qo'yaveraymi demadi. Balki eri menga unga soch ulab qo'yishimga buyurdi deb aytdi. Bu bilan u ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu ishni uning eri bilib turibdi, erining buyrug'i bilan bo'lyapti degan narsani bildirib qo'ymoqchi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa Alloh u zotni muallim qilib, to'g'ri yo'lga boshlovchi qilib yuborgan zotdir. Dedilarki, yo'q. Ya'ni bunday qilma. Bunday qilish halol emas. Garchi bu erning buyrug'i bilan bo'lsa ham. Deganlaridan so'ng buning dalilini ham keltirdilar. Aytdilarki, soch ulovchilar la'natlangandirlar. Bu bilan ul zot bayon qildilarki, er bu kabi Alloh taolo umumiy suratda harom qilgan narsalarga muvofiq bo'lsa ham halol bo'lmasligi, erning muvofiqligi halol qilib qo'ymasligini bayon qildilar. Bu narsa erning haqqi uchun harom qilinmagandi. Ya'ni erga bog'liqlik bo'lgan uchun harom qilinmagandi. Bu umumiy suratda harom qilingandi. Alloh taolo yoki Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam biror narsani harom qilishadigan bo'lsa, uni kim bo'lishdan qat'iy nazar, biron kimsaning buyrug'i bilan buni halol qilish mumkin emas. U ota bo'ladimi, er bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, farqi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmon kishi yaxshi ko'rgan narsasida bo'lsin, yomon ko'rgan narsasida bo'lsin, modomiki gunohga buyurilmas ekan, itoat qilish kerak, quloq solish kerak. Agar gunoh ishga buyuriladigan bo'lsa, quloq ham solmaydi, itoat ham qilmaydi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni. Demak, er agarda o'z ayolini Alloh taologa osiy bo'lishga buyuradigan bo'lsa, ayol kishi bu ishda eriga itoat qilishi halol bo'lmaydi. Agar itoat qilmasa, bu eriga itoat qilmaganlik gunohini olmaydi. Chunki buyurilgan itoat ma'ruf ishlarda bo'lsagina bo'ladi. Ya'ni shariat buni taniydigan, shariat unga iqror bo'ladigan yaxshi ishlarda itoat vojib bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, innamat to'atu fil ma'ruf. Itoat ma'ruf ishlarda bo'ladi. Ya'ni shariat tan olgan borligini aytgan va shariat unga iqror bo'lgan ishlardagina bo'ladi. Imom Buxoriy rahimahulloh ham o'z sahihlarida mana shu hadisning bobiga shunday nom qo'yganlar. Ayol kishi eriga ma'siyatda itoat qilmaydi. Ibn Hajar rahimahulloh bu bobning ma'nosini sharhlab turib dedilarki, bundan oldingi o'tgan hadislarda ayol kishi eriga itoat qilishi juda ham qattiq ta'kidlangandan keyin ushbu hadis bilan xoslab qo'yildiki, agar erning buyruqlarida Allohga osiylik bo'ladigan bo'lsa, erga itoat yo'q degan gapni. Agar er ayolini ma'siyat ishga, gunoh ishga chaqiradigan bo'lsa, ayol kishi bundan bo'yin tovlashi kerak. Agar eri itoat qilmaganligi uchun uni adabini berib, masalan, uradigan bo'lsa yo so'kadigan bo'lsa, gunoh erning bo'yniga bo'ladi. Ushbu hadis bir necha foydalar va ahkomlarga dalolat qilmoqda. Birinchisi, soch ulash harom ekan. Ikkinchisi, musulmon kishi bironta qilmoqchi bo'lgan ishida agar shubha qiladigan bo'lsa, uning joiz yoki joiz emasligida avvalo ana shu ishning shar'iy hukmini bilib olishi lozim bo'ladi. Uchinchi foyda, hukm bilan birga dalilni ham zikr qilish. Ya'ni falon narsa halol, falon narsa harom deb ketaverishni o'zi emas, balki uning dalilini ham aytib qo'yish. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda yo'q dedilar. Ya'ni bo'lmaydi dedilar. Lekin shu yerda to'xtamadilar. Balki uni dalilini ham aytdilarki, soch ulaganlar la'natlanganlar deb qo'ydilar. 4-chi foyda: ayol kishi eri uchun ziynatlanishi lozim. Faqat harom narsalar bilan ziynatlanmaydi. Ya'ni soch ulashga o'xshash va hokazo harom ziynatlar bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. 5-chi foyda: soch ulash faqat agar aldash uchun, ko'zbo'yamachilik uchun bo'lsa mumkin emas degan odamga javob, ya'ni yo'q, bu noto'g'ri gap deb javob berish. 6-chi foyda: agar er bilib turgan holatda va erning izni bilan soch ulaydigan bo'lsa, bu joiz degan odamga ham rad bor. Bu o'rgangan hadisimizda erning ruxsati bilan ham izni bilan ham mumkin emas. 7-chi foyda: ayol kishi hojati uchun va fatvo so'rash uchun chiqishi mumkin ekan. 8-chi foyda: ayol kishi ehtiyoj bo'lgan paytda, masalan shu fatvo so'rash va shu kabilarda begona erkaklar bilan gaplashishning joizligi va u erkakning ham bu ayolni ovozini eshitishining joizligi. 9-chi foyda: qizni kuyovga berishda onaning ham ra'yini olish. Buni Oyisha onamizning ushbu so'zlaridan olinyaptiki, ansonlardan bir ayol qizini turmushga bergandi. Bunga yana boshqa bir Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham dalolat qiladiki, ayollar bilan qizlarida maslahat qilinglar. Buni Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. 10-chi, gunohkor kishilarni muayyan, ya'ni shaxslarni belgilamasdan turib umumiy suratda la'natlashning joizligi. 11-chi, Alloh taologa osiy bo'lingan holatda yoki Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan holatda biron kishiga itoat qilishlik mumkin emas. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'qib o'rgangan hadisimizga chiroyli amal qilishni nasib aylanishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.